Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horeeyay oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa. Dad badan waxay ku xasuustaan uu keliya inuu dadka madowga u dooli jiray, laakiin waa ka ballaaran tahay arrintiisu saas ma ahayn. Wuxuu ahaa nin ka hindise qaadanayay Mahatma Gandhi oo kale iyo oo dadkii hore oo iyagoo aan hubaysnayn xuquuqdooda raadinayay. Marka wuxuu ahaa nin iska dhaadhiciyey inuu xuquuqda dadka oo dhan bini aadanka ah, kuwa fakhriga, kuwa shaqada haysan, kuwa madowga ah oo aan codayn karin oo la cunsuriyeeyo, kala qoqobka dadka madowga iyo cadaanka, waxaasoo dhan in looga bixi karo wax la yidhahdo non-violent movement, ama macnaheedu yahay adoo aan hubaysnayn oo qorya qaadan oo dadilin inaad maaragtay inta dadka lasoo saaro la tuso dadka xumaanta iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo maaragtay fakhriga iyo shaqo la-aanta iyo dhibka bini aadanka haysta. Horta saas weeye isaga taariikhdiisa asalka ah.
Marka wuxuu ahaa nin haddaan soo koobno iyadoon hub la adeegsaday awood aan waxba dhaamin tan hubka amaba ka xoog badan.
Sax weeye, awood shacab oo macnaheedu yahay diin weliba salka ku haysa, oo isagu wuxuu madax ka ahaa qolo la yidhaahdo kristaanka koonfurta, oo markaas uu aad kala qoqobka iyo cunsuriyadda iyo dadka madow iyo dadka maaragtay laga tirada badan yahay oo dhan lagu dhibaateeyo shuruuc soo jiray ilaa iyo boqolaal sano ka hor, oo waqooyigu uu ka xoroobay dalkan Maraykanka. Waqooyi iyo koonfur buu kala ahaan jiray inta badan. Marka koonfurtu waxay ahayd dalalkii aan shuruucdaas aan hirgelin in dadku sinaado, madowgu codeeyo, fakhriga la yareeyo, dadku cadaalad lagu dhaqo, iyadoo kitaab salka ku hayso oo kitaabka Kristaanka salka ku haysa ay dadkaasi uga dhigeen asal. Marka isagu wadaad buu ahaa. Marka wadaadkaas asalkiisu wuxuu ahaa in aan ku dhaqanu lahaa sida ay diinteenu nafarayso. Sidaasuu markaas uu ku galay inuu xuquuqda bini aadanka oo dhan u doodo, oo xataa dagaalada iyo waa diidanaa oo Vietnam iyo dagaalkeedii iyo xataa ma u ogolayn waxyaabo badan oo waxaa jiray aan shaqo kulahayn dadka madowga, laakiin isagu uu u doodayay sida shaqo la-aanta, fakhriga, macaluusha, kala qoqobka, gurya la-aanta, hanti la-aanta dadka aan waxhaysan, fuqarada ah, waxaasoo dhan buu u doodi.
Ugu dambeyntii Martin Luther King waa la dilay isaga oo halgankaas weli ku jira oo halgankiisiina uu dhex marayo. Geeridiisii kadib ama dhimashadiisii kadib, dadka madow ama dadkii laga tirada badnaa ee dalkan Maraykanka joogay maxay gaareen oo horumara?
Wax badan bay gaareen. Horumar waxay gaareen ilaa iyo hadda weli socdo. Maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa learning experiment, waa wax markasta la saxayo dib loo saxayo. Ilaa iyo xataa 30-40 sano u dambeeyey, xataa horumarka uu sameeyey waad yaabaysaa, sida gabdhihii xuquuqdoodii iyo xuquuqdii dadka madowga ahaa iyo codayntii iyo heer waxaa la gaaray hadda la marayo waxaa loo yaqaano maaragtay inclusion iyo diversity iyo admaqashiro halaysku dadka yaan la kala soocin oo yaan laga reebin oo dadka yaan shaqada lagu cunsuriyeyn oo waxaasoo dhame hadda waa wax standard oo weliba generationadan hadda nool yacni caadi bayba u arkaanba inaan dadka la kala qoqodin oo midab lagu cunsuriyeyn. Waa inaad la dhuumataa haddaad dad cunsuriyeynayso, hadda waa inaad miiska hoostiisa gashaa oo la dhuumataa. Marka wax badan bay ka bedeshay.
Marka la xusayo sanad waliba ma waxaa jira theme guud baa jira oo sanad waliba lagu saleeyo waxyaabaha xuskaas ee la sameynayo isaga lagu xusuusanayo, mise sanad waliba wuxuu ka turjumaa xaaladda markaasi taagan? Xuskiisu siduu u dhacaa?
Xuskiisu wuxuu u dhacaa si guud oo dadka Maraykanka lagu guubaadinayo inay mid ahaadaan oo midnimadooda iyo is-ixtiraamkooda iyo xuquuqahooda iyo waxaan loo yaqaana civil rights-ka ama yacni arrimahaas dabiiciyan dadka shacabiga ah wanaagga ka dhexeeya wax loo isticmaalo weeye 1986 baa madaxweynihii hore oo weliba jamhuuri ah xataa aan dimuqraadi ahayn Reagan wuxuu xeeriyey in maalinta dhalashadiisa laga dhigo maalin fasaxa oo federaal oo waddanko dhami uu fasax yahay. Marka ilaa xadkaasaa la sharfay, Nobel Peace Prize baa la siiyey, yacni intaasoo bilada ahaa maaragtay la guddoonsiiyey sababtoo ah gubaan iyo madowba waa ka faa'iideen ninkaas wixii uu sameeyey, ogowna samaynta uu non-violent ama inaan dagaal la gelin waxay sahashay. Dad badan baa qoryo watay oo madow ah oo lahaa dalkan waa ka guureynaa. Waxaa la yidhaahdaa taariikhda Maraykanka weligaa baran maysid haddaadan 1968 haddaadan aada u akhriyin oo magaalooyinka Maraykanku ay gubanayeen. Marka dad badan baa aaminsanaa in xabad lagu kala baxo taasuu ka badbaadiyey cadaan iyo madowba inay isu yimaadaan oo qof kasta xuquuqdiisa la siiyo sidaasna lagu wada badbaado.
dadka Mareykanka guud ahaan marka maxay ka barteen marka laga soo tago dadka laga tirada badan yahay oo madowga uu kow ka yahay oo uu ololeynayo maxaa laga bartay?
waxaa laga bartay in qofka bini aadanka ahi uu change ama isbeddel samayn karo isagoon qori qaadan. waxaa laga bartay in qof cadaanihi uu raadiyo qof madow xuquuqdiisii inuu raadiyo. waxaa laga bartay in gabdhaha iyo muxuu ahaa dadka maaragtay markaas aan xuquuqdoodu dhammaystirnayn iyo in ay iyaguna intay istaagaan ay xuquuqdooda doontaan oo ay noqoto in demonstrationka ama mudaharaadada dadku shirarka ololayaasha ay samaynayaan dadkoo dhami inay tahay inay khasab ahayn in cid walba qori qaadato oo jid xirato. marka runtii wax badan baa Mareykanku ka bartay oo indhahaba u furtayba ilaa iyo haddeerna Mareykanku uu ku dhaqmo oo qolo kastoo wax tabanaysaa qabeelaheeday soo qaadataa mudaharaad codkeeda bay wax ku doonataa. marka mudaharaad iyo communication iyo wada xiriir iyo inay xildhibaanadooda wacaan iyo inay dariiqa maraan iyo inay la diriraan waa waxyaabaha asalka u noqday bay noqotay inaadan u baahnayn inaad qoriyo guratid si aad xuquuqdaada u raadsatid. duruustaasna runtii isagaa dhigay.
markaa si kooban Cabdiqafar Cabdiwardheere, dhaqdhaqaaqii Dr. King ee ahaa in awood shacab wax lagu raadiyo Afrika maxay ka baratay?
nasiib darro Afrika sidii la rabay wax ugagama baran sababtoo ah inta badan Afrika waxaa isku haystay awoodihii Warsaw iyo NATO baa isku haystay wixii ka dambeeyeyna waxaa gacanta ku hayay quwadaha waaweyn oon marna u ogolayn inay dimuqraadiyad rasmiya ay ka hirgasho oo waa haddadaana Afrika waxaa dhibkaasi uu ka jiraa oo waxaa ku tartamaya Shiine iyo Mareykan iyo Ruus iyo wax allaaliya wixii awood leh oo mar kastaba waxay isticmaalaan dad ama ay hubeeyeen ama si kale ay u maalgeliyeen oo markaas aan ogolaynba in dadku uu wada hadlaba oo inta ishor fariisto si non violent oo colaad la-aana ay isu hor fariistaan sababtoo ah qofka Afrikaanka ahi maanta waa inuu xulafo kale ku tiirsan yahay, xulafadaasa hubaysa, maalgelisa, danaheedana ku qunsata. marka waa nasiib darro ma aanay helin awooddaas inay u madax bannaanaadaan in Afrikaanku uu isku waraysto si non violent ah ama si aan colaadi ku jirin.